мен шынайы ғашық болдым. Достарыма бер ғашық болса аспан айналып жерге түсер деп әзілдеуші еді. Ғашық болғаннан, күйгеннен, сүйгеннен не пайда? Махаббатың жауапсыз болса, аспан айналып жерге түспесе де дәл әзір менің жүрегімде ұлтың көз болып жатқаны рас. Мейлі ұяң сезімді қорласаң да, сүйгеніңе сүйкімді болмасаң да, ең соңғы өтінішім менің үйлену тойыма келші. Сен емес пе ең алдым мен сезім отын жандырған, мен емеспін сол сезімнің ақ көңілін қалдырған. Сенің жазған сәлеміңе жауап жазбай қойғанда, есіміңде қалмас еді жүрегімде жандырған. Есімді менің Алматыдан келе жаттың сол күні, сәлеміңе сәлемдеме жауап жаздым сілкініп. Содан бері міне дос боп сыйласқанымызға да, шамамен шатаспасам қалыпты бір жыл толып.
Ұшығын иірумен уақыт өтпеден келеді, дос болдық жақын болдық тым өзгеше жөн бөлек. Қыдырбек алмағалы Алматыда ерекше, ғашық болдым содан бері айта алмадым не керек.
Қыз жігіттің арасында достық сезім болмайды,
біреу ғашық болады я болмаса біреу оңбайды деп жиі айтушы еді достарым да. Себебі ғашық болып дос болып та сыйласпасаң сол қайғы.
Арманым алысқандай сезіммен табы
online.